ตอนนี้ทางบขส.ก็เตรียมส่งแรงงานนะคะเมียนมากับประเทศใช่ไหมคะซึ่งน่าจะตกค้างกันอยู่เยอะไหมคะ
ตามที่ได้ประสานงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับแรงงานพม่าตอนนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับในวันนี้จะเป็นการนำแรงงานพม่าเมียนมาเนี่ยกับสามเมียนมาเนี่ยนะครับทั้งหมด 9,602 คนครับ
โอ้ใช้วิธีการยังไงคะ
จะเดินทางทางกตได้ประสานกับทางสถานทูตเมียนมานะครับสถานทูตเมียนมาก็จะมีการลงทะเบียนนะครับของแรงงานทั้งหมดนะครับมีรายชื่อส่งมาให้ทางบขส.นะครับหรือจะแบ่งการเดินทางเป็นวันๆไปนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก45วันนะครับในวันนี้ที่จะเดินทางนะครับก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น210คนนะครับ210คนวันนี้ก็จัดรถให้นะครับ
ค
ือเราก็ต้องจะตามนโยบายรัฐนะครับจะต้องจัดเว้นจากระยะห่างทางสังคมบนรถนะครับก็จะได้คันหนึ่งประมาณ21คนครับก็จะมี10คันวันนี
้ค่ะออกเดินทางตอนไหนคะ
จะมี2ช่วงนะครับผมคือช่วง4ทุ่มกับ5ทุ่มนะครับโดยรถแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีประมาณ5คันนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงนะครับนำขบวนไปให้ครับผม
เพราะว่าเดินทางช่วงเคอร์ฟิวใช่ไหมคะ
เป้าหมายหลักไปที่ไหนคะ
เป้าหมายหลักไปที่ด่านนะฮะไปที่ด่านแม่สอดครับผมแม่สอดที่จะขนจากแม่สอดช่วงที่จะขนจากแม่สอดนะครับ 9,602 คนเนี่ยครับผม
ค่ะใช้เวลา45วันเลยเหรอคะ
ครับใช่ครับเพราะวันนึงทางสถานทูตเมียนมาแจ้งมาวันละ210คนนะครับ
อ๋อต้องให้ได้จำนวนนี้เท่านั้นห้ามเกินกว่านี้ใช่ไหมคะ
คือทางเมียนสถานทูตเมียนมาแจ้งมาแค่นี้ครับแต่ทางบขส.เนี่ยศักยภาพสามารถรองรับได้ถึง 1,000 คนครับ
ค่ะซึ่งทางอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องมาตรการของทางเมียนมาในการที่จะรับคนเข้าในเรื่องของโควิด-19 ด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับเป็นเรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศได้เจรจากับทางเมียนมาครับ
ค่ะในเรื่องของจำนวนคนเขาจริงๆคนที่จะกลับ 9,000 กว่าคนแต่ก็ต้องจัดสัดส่วนอันนี้ทางสถานทูตเขาคงจะ
มี
การดำเนินการใช่ไหมคะ
ครับครับถูกต้องครับผม
แต่ทำไมเขาขนแค่ 9,000 มีคนเดิมขอกลับแค่ 9,602 คนคะในเมื่อทั้งหมด
มันจะมีในส่วนของเชียงรายแล้วก็ทางระนองอีกครับ
อ๋อเฉพาะแม่สอดเนี่ยก็คือ 9,602 คน
ครับผมครับ
แล้วในส่วนที่เหลือที่เชียงรายแล้วก็ที่อื่นเนี่ยค่ะจะดำเนินการเมื่อไหร่คะ
ต้องรอทางกระทรวงการต่างประเทศประสานมาครับ
ค่าใช้จ่ายยังไงคะคุณมโนทะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เราคิดเป็นรถเช่าเหมาอะครับผมต่อเที่ยวเนี่ย 22,000 บาทต่อวันต่อคันครับ
ซึ่งทางสถานทูตพม่าเป็นคนดำเนินการใช่ไหมคะ
ใช่ครับสถานทูตพม่าจะเป็นผู้รวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็มาชำระกับบขส.ครับ
อ๋อก็แสดงว่าแรงงานเป็นคนจ่ายตังค์ให้สถานทูตและสถานทูตเก็บรวบรวมเป็นก้อนๆเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย
กระบวนการนี้ผมไม่ทราบครับต้องเรียนถามทางสถานทูตเมียนมาครับ
ค่ะคุณมโนทคะนิดนึงว่าที่บอกว่า 9,600 นี่คือไปที่ทางแม่สอดแต่จุดอื่นนะคะค่ะหมายถึงว่าแต่ด่านอื่นนะคะไม่ได้ผ่าน
ยังไม่มีการประสานงานนะครับผมยังไม่มีการประสานงานเลยผมทราบเบื้องต้นคร่าวๆเป็นอย่างนี้ครับ
อ๋อก็คือเดี๋ยวอาจจะมีการมีจำนวนตัวเลขที่จะไปที่ด่านอื่นด้วยแต่ระบบวิธีการที่บขส.จะดำเนินการนะคะก็จะใช้วิธีการจัดสัดส่วนตามมาตรการของโควิด-19 ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
ทำไมถึงออกเดินทางตอนช่วงกลางคืนนะคะคุณมโนทคะ
เพื่อจะได้ให้ไปถึงด่านในเวลาเช้าครับทางตม.จะได้ดำเนินการได้สะดวกครับ
ค่ะก็อันนั้นก็น่าจะเป็นมาตรการในการเคลื่อนย้ายนะคะแรงงานซึ่งก็ต้องระมัดระวังมากเหมือนกันนะคะในการเดินทางใช่ไหมคะ
ครับครับถูกต้องครับ
ค่ะงั้นสอบถามคุณมโนทนิดนึงค่ะว่าตอนนี้อย่างเรื่องของการเปิดคลายล็อกค่
ะ
ในส่วนของการเดินทาง
ประชาชนคนไทยนะไม่ใช่เฉพาะแรงงานเป็นยังไงบ้างคะในส่วนนั้นเราได้ดำเนินการเปิดพื้นที่ในส่วนไหนบ้างแล้วคะที่จะส่งรถบขส.ไปถึงต่างจังหวัดนะคะ
อ๋อบขส.เปิดเดินรถมานะครับตอนนี้เปิดมาแล้ว16เส้นทางนะครับแบ่งเป็นสายเหนือนะครับ7แล้วก็อีสาน9ครับ
ค่ะ
ในอีสาน9เปิดเดินรถเส้นทางละ1เที่ยวนะครับตอนนี้ คือที่บขสเปิดเดินรถเนี่ยเพราะว่าบขสหน้าที่หลักก็คือการขนส่งประชาชนให้ได้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับตอนนี้คือด้วยผลกระทบจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานนะครับรถบขสทั้งหมด 100% เนี่ยเราจะเปิดเดินรถในช่วงเช้า 25% เราก็เลยเปิดเฉพาะ 25% ที่เราสามารถเดินรถได้ไม่ส่งผลกระทบต่อแล้วก็ไม่ขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานนะครับ
อ๋อประมาณเช้าไปเย็นกลับอะไรประมาณนั้นเนาะเส้นทางที่คิดว่าในระหว่างวันห้ามค้างคืนประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับคือรถเนี่ยจะออกไปแล้วก็จะถึงปลายทางไม่เกิน2 ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยท่านจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ท่านต้องการจริงๆนะครับมีเวลาในการเดินทางครับไม่ไปขัดต่อนโยบายห้ามออกนอกเคหสถานครับ
แล้วเส้นทางสายไหนคะที่ประชาชนนิยมเดินทางมากที่สุดอะคะ
ตอนนี้แทบทุกเส้นทางครับสตูจะใหม่เต็มหมดครับ
การให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างค่ะการนั่งการเดินทางหรือการที่เราขอความร่วมมือได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะ
เราขอยากเลยนะครับคือต้องบังคับเลยครับผมบนรถจะจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กฎที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ครับผม
ก็คือที่เว้นที่ประมาณนั้นแล้วทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ใช่ครับห่างกันประมาณ1 เมตรนะครับแต่ระยะที่นั่งแต่ละตัวเนี่ยจะห่างกันประมาณ1 เมตรครับครับผม
แต่นี้จำนวนคนที่มารับบริการน้อยจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบขส.ไหมคะ
จริงๆแล้วการเปิดเดินรถเนี่ยนะครับก็มีส่งผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นั่งจะหายราว 50% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางและต้องการเดินทางเนี่ยมีอยู่ก็เลยเปิดเดินรถนะครับในส่วนนี้ก็ต่อไปถ้าสถานการณ์นี้ยังคงอยู่นะครับยังคงมีอยู่แล้วยังไม่หายไปจากสังคมไทยเนี่ยบขส.อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการรับส่งผู้โดยสารนะฮะเป็นต้นว่าอาจจะจัดทำฉากที่นั่งในแต่ละที่นั่งนะครับเพื่อให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารไปได
้
มาตรการที่2ถ้าทางสาธารณสุขยังไม่เห็นชอบก็คงจะต้องนำเรื่องนำเสนอท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับเพื่อให้จัดหาแหล่งพลังงานราคาสูงให้กับเราครับผม
ค่ะนะคะก็ตอนนี้เรื่องการเดินทางเรื่องอะไรก็ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีมาตรการเข้มอย่างที่ท่าน
มโน
บอก
มโนค่ะอีกนิดนึงค่ะในส่วนของเราได้รับการติดต่อจากสถานทูตเมียนมาในเรื่องของคนไปในประเทศอื่นๆข้างเคียงของเราเนี่ยมีด้วยไหมคะกัมพูชาลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสปป.ลาว
เมียนมาไม่ได้ติดต่อกับเราโดยตรงครับผมเป็นกระทรวงการต่างประเทศติดต่อประสานงานมาครับผม
อ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศติดต่อกันแล้วก็มาให้เราเป็นคู่ในเรื่องของอำนวยความสะดวกแทน
ครับครับผมมีหน้าที่เพียงนำท่านผู้โดยสารจากต้นทางไปส่งปลายทางเท่านั้นเองครับ